ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebo yibula muna banso na linaka na biso sango ya mukili ya lelo. Na elobili eye, edi sango wuto studio Zomila Sambo awa na Washington DC engba mokonzi ya ekolu Amerika. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mukili ya lelo. Moko na biyano na bosili sami bwambisi na lak mai ndombe mopesami na entreprise Era Congo eye ememi lolenge la sika ya kokolisa peko lobambisi kati na cage flottante.
Ezala riviere oyo ezala lak mbisi ezali susupe. Mbisi esili pona nini tozo peshe na ndenge ya mabe mbisi ezala kanangonga nango oyo esengeli kopeshe.
Kinshasa yambaki mikolo miliki milulu ya mibale ya wenze ya milona na kombo ya bilanga ya beto.
Oye bako produit biloko ezana bosenga. C'est-à-dire que oye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kobatela yango.
Kokela misala na ekolo Congo Democratic to invest in the DR Congo Forum ezali bokutani boye bokosalema na sanza ekoya awa na ekolo Amerika na tina ya kolakisa makoki ya kosala mombongo na ekolo Congo Democratic. Antoine Roger Bolamba koyamba mubandisi ya bokutani bwango Emmanuel Kalumbata na linaka na biso na bozindo. Makamo menso tu kende na bo laina yangu na mwantango kasi yambu tu kopesa binu sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mangwele mayambo ma import sa ma kokoma na ekolo Congo Democratique mikolo mikoya ilakimo yangeli to DG ya OMS mabongisi ma molongo po na bokolongono.
Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus alobi yango lelo na ba pandisango na bokutani na Genève na Suisse na bouti boye na ekolo Congo Democratique e pay import e bomi koleka baton kama motoba pe ezwi bato pene na nkoto yoko na nkama mwambe wuta libandela lia mubumo ye bikolo bizinga zinga ya RDC lokola Congo Brazzaville Centrafrique Rwanda Uganda Burundi pe Kenya mpe bizwami na lolenge ya sika virus ya mpox loye lozali kongala bisika biye lolenge losusu la virus mosusu mpe lozali kongala na bikolo bia Afrika ya West mpe elosi lokomi kino na poto pe na bikolo misusu bia Asie lokola Pakistan.
Bank Mondial e pesi na RDC ton kama moko na mitano ya mino po na kubundisa bokono bwa mpox mino miango mi pesami na nzela ya Redis renforcement des systèmes de surveillance des maladies na Afrika ya West.
Bank Mondial e kopesa nzela ya kopesa eyano na bosenga ya bakoni nkotozomi na mitano mpepo na bozwi na mukumba ya 80% ya baye basi bazwami na mpox elimboli ministre ya mambi mabo kolongono Samuel Roger Kamba.
Na Kenya moto mwayambo amonani na bokono bwa mpox na Nairobi nguma mokonzi e payi bato peni na milion minei na ndambu bavandaka.
Ministre ya bokolongono alobi ezali mosali ya mibu ntuku misato oyo awutaki na ekolo Uganda mposo moko moleki ezali mwasi moko oyo atiami esika mosika na bato basusu kati na na lopitalo bakonzi ba ekolo balobi motango mwa baye bazwami na mpox mokomisika misato na Kenya babale kati ya baye babeli mpox basi babakisami.
Libokele yambo ya force de réaction rapide ya mampinga ma Kenya likomaki na ekolo Congo Démocratique mokolo mposo muliki esakoli ministère ya bobateli ekolo ya Kenya.
Bakunzi ba Kenya balobi ba bokomi bwa basuda baye bozali li bandeli ilia etinda na bango po na kobatela kimia na ekolo Congo Démocratique na nzela ya Monisco misalami ya ONU na mboka eye botinda mi bwa basuda baye ba Kenya bo memaki nungu nungu na babundi ba société civile ko landa maloba mamoko mabakonzi ba RDC baye ba pamelaki Kenya mikolo miliki kozala bilongi mibale mpe kozala mupanzi mwa batomboki mupanzi mwa batomboki ba M23 pe Rwanda na ngambo na ye ministre ya mambi mabapaya ya ekolo Congo Démocratique akundoli ete basoda baye ba Kenya ba tindami na nzela ya buyikisi makasi ya brigade d'intervention ya Monisco FBI FIB bakonzi ba RDC basengaki na 2019.
Mui ekolo Amerika Benjamin Zalman Polon a sengi lelo na nzela ya basambi libaye botikami boye na bosambi sami pona kuluka kokuisa bokonzi na ekolo Congo Démocratique.
Bosambi sami na li kamboli e bozali kokoba na tribunal ya basoda ya Gombe e ezali kokata li kambo na boloko ya mampinga na ndolo na Kinshasa basambeli baye bazwaki maloba nsima na ministère public kosenga etumbu ya liwa mpo na bato banso tuku mitano baye bakangamaki nsima boko kati na bango na sokoto ya basoda mpe mando doki ba kotaki umokolo mwazomi na libwa na Palais de la Nation ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi mpe basakolaki ete ba botolaki bokonzi mokambi na bango Christian Malanga bomamaki sima na yango na bayi bokingi kasi yambo na Palais du Peuple basalaki yambo na Palais de la Nation basalaki bitumba na ndako ya ministre ya kala ya Nkita Vital Kamerhe epai babomaki pulusu moko pe bazokisaki mosusu.
Peni na bana nkoto nkama motoba ba kima bisika bya bango ba zali komitungi sana tina ya bozongi bwa kelasi na Nord Kivu.
Bana baye bakima bitumba na ba territoire ya Rutshuru Masisi pe na lokalite ya Kibumba na territoire ya Nyiragongo manso mabongisami na ba salisi ya Mbula Matari to ba partenaire na tina ya kuyamba bana baye mpe balakisi baye bakima bisika ba bango elobi docteur elobi directeur ya itu Kaya Mambi, Matali Bitelo na Nord Kivu 1, e zwami na Goma, Luko Baweza Kabango, engebene na ye bakotia ma na Bitelo ya Zinga Zinga ya mboka Goma.
Na Gabon, General Brice Oligui Nguema a sepeli lelo mubu moko uta ba soda ba botola bokonzi na Ali Bongo Ondimba.
Ezalaki suka ya bokonzi ya bayi li botali ya bongo baye ya ba bongo baye ba kukisaki mibu ntuku mitano na mitano na kukamba ekolo eye uto tata ya Ali Bongo Omar Bongo Ondimba.
Mbula Matari ya Rusi elobi ezali kubanga suki mokete na bokangami ya mokonzi ya ekolo na yangu Vladimir Poutine na CPI Cour Pénale Internationale.
Elobi yangu tango Vladimir Poutine azali komi lengela ko salamu bembo mbala isusu na Mongoli nzokande Ukraine elindisi ba konzi ba Mongoli kotinda Vladimir Poutine na lae mpo na bitumba mampinga maye mazali ko sala na Ukraine.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolani. Zali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango Moko na biyano na bolimi sa na bolimi sa mui bwa mbisi na laka maindombe mo pesami na entreprise Era Congo eye imemi lolenge la sika ya kokolisa pe koloba mbisi kati na bakage flotante. Nathalie Sekaburo Simurabie.
Bon ezali eza cache flottante to ndenga mutu sa kuboko la mbisi na kati ya mayi donc to tie dispositif oyo eza na quatre parties ya likolo babenga ngo châssis ou bien par oiseau yango e protéger ka ba mbisi na biso contre ba prédateur volant deuxième partie babenga ngo partie flottante yango ne sala ramoni ba fi wana en plastique yango sala ke cache et pas alors troisième partie ezali filet d'élevage
Mbisi yeye, ezali na kati ya bakage flotante, to bisika bazali kobokolama, euti na mbandaka, na nkutu, pe na bamayi misusu. Nantina ete bakola, babota mpe, bazongisama na miluka, to ba rivière mpe na lac mayi ndome pambate, kuna mbisi esili kosila, na bosaleli bolobi mbisi ya mabe elobi professeur Jean-Robert Bwangoy, mokambito administrateur gérant ya Era Congo filia ya World Life Works.
Awa nakati ya lac ya mbisi ezali susute. Mbisi ezate, bazo peche na moustiquaire, mbisi ezate, okende kozo mbisi na kutu, ndeto yoko tia na kaj wana. Tozo sala kaji mususu wa munene tozui bambisi ba pongo tozui ango na bokoro toke ndozo ango na bokoro toyo kutia ango hao meso ki ekoli ti tofungoli ango ekoti na ebali kaka ezongisi mbisi na ebali ndenge mbisi zaraka na ebali eloko tolingi to sala soyi to sali 80 kaji tutia ango na ba nini ya ba miluka nyoso na ba rivière nyoso na ba sortie ba rivière nyoso to tie 80 cage to boko limbi sebele après to kufungola ngo ekene balé et total a soki ba filet ya moustiquaire ko sili sango juste bien soki yango ko kiko se repeupler lac mais toza okende ko zo mbisi ay surtout pas mbisi za exotique tozozo ambisi euti na bisika mususu te tozozo waka ambisi euti na sistemi ya fleuve Congo awa nde yango tozo wako tia mame ba tilapia wa monaki neza ba tilapia kongika tilapia ya mabundu ya biso ya laki maindombe hao tokende yiko kanga ebele na kutu.
Pona ministro deta ya mami matali makoki malibanda mpe ya bomo yempe azali kola musabayi ba kominote lokal na bolobi mbisi na ndenge ya kotika ka esali ya ba mustike ya pambate ezali komema na bambisi ya mikempe ezali kosili sayango. Tozwa ki maloba ma ministro deta ya environnement pe développement durable F. Bazaiba.
Tale ibali na biso munene ezala riviere oyo ezala lake mbisi ezali susute. Mbisi esili pona nini tozo peche na ndenge ya mabe mbisi ezalaka na ngonga na ngo oyo esengeli ko peche ba pesha kango mobumo bimbate ifo kotika mikolo oyo mbisi pe ebota tango ekobota mai matondi mbisi ebota ka pembeni siko biso tokoma ko peche ba mbisi na ya mike na moustiquaire oko peche na mwana ya mbisi oko peche na mbisi eza na maki yango na mbisi esili na ebali Era Congo siko ayena mayele wana ya kosala boye koboko ya mbisi oyo soki bakoli babotami ebele awa bazongisi bango na mai kobakoba kobota malisusu mingi mbisi ezonga neke tango bakoko na biso batata na biso babotaka biso bambisi ezalaka epi situation ane ekosila kaka soki to change bizaleli to tika kopeshe na moustiquaire basalelaka filet ya peshe na banimero na yango mbisi ya mike balobaka yango te po yango nde ifo ekola po ebotama po esunga biso
na ngambo ya balobi mbisi bango mpe batalisi mikakatano miye bazali kokutana na yango lokola bozangi masuwa mabolobi mbisi mpe bisalelo bisengeli yango nde ezali kosala ete basalelaka bamoustikia pamba te yango ezali kosala ete bazwa mbisi ebele tozwaki maloba ya Jispin Bokoto molobi mbisi ya mboka Mbale.
Bon, tout ça va difficulté parce que là que la biche est amoussi comme il va filer biche au coin à Pemen, la carte qui est toujours vide. Tout ça va bateau de pêche. S'il y a une réalisation, mon tour au son gabiso et la biche au bateau de pêche, son gabiso va tout tirer à pêcher. Bon, pour la moustique, mon tour au côté de Melezaga, normal, mon tour à la vie à Malam. Mais la banure, bah, la vie à passe, on mène bon, on peut vivre difficile. Parce que sans filet, où il y en a intérêt, vie est athée. Ce qui y a un bimite, bah, tu peux pas relier à te. Mais ce qui y a un bimite, bah, tu peux pas bic. N'a si mon des obics à battre. Car quand ambition, on est les obima, bah, si, bah, le
Na etuka ya mayi ndombe ezali mbala ya liboso ete likanisi lina lisale makasi era Congo ekani kotia yango penza na bisika ebele ekoma kino 84 flotante nyonso wana ezali kosalema na mbongo ezali kouta na boteki Crédit Carbone kouta na zamba liye etondi na mayi ndombe natalisika buro simurabie po na veo Afrique Kinshasa.
Kinshasa ya mbaki mikolo miliki, milulu mia mibale ya wenze ya miluna, mibengami bilanga ya beto. Asken kolingwangwa azalaki wana pona viwa lingala.
Na bolaibu wa poso moko, Kinshasa ya mbaki marché agricole bilanga ya beto ya mbala ya mibale. Oyo sangisa ki baloni bilanga, bateki na babundi basusu, na maimatali bilanga na ekolo Congo Démocratique, Pena Afrika. Serge Mbai, coordonateur tope moyangeli ya Magrik, marché agricole bilanga ya Betu, atalisi na mukusi ntina ya wenze yango, toyoka Serge Mbai.
Awa, toti kozala na deuxième édition ya marché agricole bilanga ya Betu, Magrik BIB2. Esali poso mobimba, batu bazala ki awa, batu wasala ka bilanga, batu baboko la ka bibele, bateka ka ba mouma, otubengi ba semence, ebele bazala ki awa, ba institution ebele, loko la INERA, Université de Kinshasa, ba FOGEC, ANADEC, ONAPAC, ANAPEC, se bazala ki awa, poto solo la, poso molimba, de kambo etali, produire, nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Lelo toza na bakoko so ebele, eso uta wapi, ndenge nini esengeli, tozwa ba solution, tobonga na pepo na lobby.
Baloni bilanga, bateki pe ba agripreneur, to ba ebatiaka misolo na misala ya bilanga, ba ebazwa kiesika na wenze yango, bateki na mesa milona miyabango, ndeza laki ngonga ya malamu pona baike kopesa maele mpona mbongwana. Zerifen Dombi Ndombasi, moko na batu ya maele, atalisaki machine moko na kombo ya nzongo. Eye salami na ye moko, pona kusunga basi na kolongo la baposo ya maniok. Zerifen Dombi Ndombasi, alobi yango awa.
Machine ezali ya kupalula songo. Orene ya valeur ya manioc, problème moko ya makasi. Ba mama obasala kama kamba songo. Bakuta na kana yango, ezande problème ya kulungula poso. Donc, o manioc ekoma fufu, ekoma kwanga, ekoma transformation ko lelo baza kusala na ngoli susu mapa. Il faut eleka na étape ya épluchage, kulungula poso na yango.
Baadhi preneo bazali kokuta na koko sompo na kubika malamu na mosala na bango ya bilanga. Na yango Professeur Marie-Claire Yanzu ya Faculté des Sciences ya Université de Kinshasa, atalisi lo lenge nini ya kotombo la agriprenaria, mpe atalisi ntina ya kolona na ngonga ee ya mbongwa na ya klima. Toyo kandimbo la ya Professeur Marie-Claire Yanzu.
Promotion ya entrepreneuria da kati ya agriculture donc da bilanga, izalika kana mosala moko toye bakobati la mibeko ya bilei, toye bako produire biloko ezana bosenga. C'est-à-dire que toye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kobati la yango. Oye bipona nini bateka ka pondu mwen cher. Pona pondu ba yebite lobi soke elali ekomi na gumu susu. Lobi kuna epoli. Alors biso na ba agriculteur musala na binu ezali koye kola. Koye bako sala biloko nyoso na ndenge ya technique oye ko permettre bino boye bako batela. Klimatiko oye ndenge yeboye. Bilanga ndio okazio ya biso kosala resilience ya dito yeba ndenge ya komike bisa. Yangwana ba teknoloji pe ezali oya kopebi. Bilangeza na kopesa biso mwaye ya kitisa meme temperature wana ndenge ezo mata. Pona nini, soki matiti ezali zipi mabele. Na place ya zelo ezwa ki mabele, matiti ezate, na place ya zika matiti ezali, na kanyisi bino moko po yoko kana makoloke, ezika ya zelo leki moto. Kwa kepona kwa atenue, ba efe ya changement klimatiko wana, esengeli tolona, tolona banzete, tolona bloko, nyoso yoto uvi kolona.
Uta Kinshasa, asken kolingwanga po na veo wa lingala. Matundu mingi, asken kolingwanga. Seka lina kanabiso na bozindo Antoine Roger Bolamba ayambi mubandisi ya milulu mibengami na kombo ya Investor in the DRC Congo Forum e kusalima awa na kombo ya Emmanuel Kalumbata tolandaliso na bango
Matondo mingi ndeko Nana et puis ndeko Emmanuel ndenge boye ko répondre na mituna obiso to kutuna bino biso lolaka la America matondo mingi ndenge boye awa na studio na biso
Matondo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba
Mutuna na biso ya liboso to kutuna na papa Emmanuel uzali na likanisi ya monene uyuyu na sanza moko uzali ko organize awa wana États-Unis meka ko se presenter na nupa ya bato bazali ko tala biso bayeba soko Emmanuel azali nani et puis likanisi wani zali nini
matondo ndeko merci mingi na ndenge ondimi ko yambanga na studio na bino lelo kombo na ngai Emmanuel Kalumbata nazali jeune congolais na evraka na États-Unis précisément na ville à Dallas alors tozo Nazali initiateur et organisation comme on ango Awakening Awakening Hub c'est esa organisation moko oyo ezali ko aider ba jeunes entrepreneurs ko sala business to ba affaire na bango en États-Unis et puis en Afrique donc to travaille ka pona ko aider bango baza la ba meilleur entrepreneur et puis ko pesa bango ba initiative to ko guider bango pour que baza succès na magamuna so bazali ko sala alors pona événement tuninga ito organisé na New York na mois de septembre et c'est événement que ko sangisa gouvernement congolais na gouvernement américain pour que ba discuter sur ba opportunité au mboka na biso Congo et zanango pour na ko faciliter investissement et puis ko faciliter pe climat d'affaires entre ba américain na Congo et je crois que jusque là tozali na soutien malamu de putubandi ambassade pe ezali ko accompagner biso na likanisi munene oyo et puis tozali ko travailler pour que tous aient réussite et tous aient une sorte de luka.
Matondo mingi ndeko Emmanuel parce que lobby ambassade zali ko accompagner bino pour na bo réussir na projet oyo zali na yango ya ko organiser forum oyo ko kutadisa ba leader ya Congo na ba leader awa ya États-Unis mama nana zali awa yo zali ko landela misala ya communication na ambassade ya RDC awa na États-Unis yebisa biso ndenge nini ambassade ezali ko accompagner musala organisation ya forum oyo
Matondo mingi ndeko Antoine Roger comme nga nana bolojo ola o présenter nga bien donc nga za na lokoto to loba attaché communication et ambassade ya République démocratique du Congo en États-Unis alors nina loba boy ambassade ezali nalinga na ko ba ndoko ndaku ya ba congolais nyoso mais ndaku pe eta ya ba paya o mutu nyoso alingi akende na Congo pona kosala misala pona ko entreprendre pona ko otia mbongo na ekuna pona opesa misala a repasser par ambassade biso to repesa ba orientation avant Kuma na Kishasa et c'est le gouvernement central Azali. Alors à en États-Unis, batuloko la monsieur Emmanuel to mutunyo so oyo azana projet, aza peut-être na besoin ya soutien ya ambassade, apesa ba ressources esengeli, a soutenir ye sur le plan administratif, soki par exemple kotin da mikanda na Kishasa, eza na tel ou tel autre ministère, ambassade azawana pona kopé sa ba orientation. Soko ngi par exemple pour ça la événement moro culturel, o lingi que ambassadeur aya, to ambassade a accompagné yo, o kendo luke batumusu souté, o yaga kobeta na ti ambassade koloba ngai kombo na ngai songolo pakala na nina sa de loko boye pona communauté congolaise to communauté africaine alors ambassade role naye yango wana ezali ko accompagner mutu nyonso o alinga sala musala to ko développer projet ou ko contribuer na émergence ya République démocratique du Congo ya image ya malamu ya kitoko ya mboka biso to zawana nde pona ko pousa ko tindika pour que ba projet e ko kisama
Matondo mingi avant ya kuzungela ndeko Emmanuel mama na nalobi ko accompagner pona projet oyo concrètement ya ko organiser forum oyo yo ndenge nini ozali ko sala pona ko accompagner ko sunga ndeko Emmanuel pour à réussir même ne fût-ce que sur le plan ya communication ya forum oyo pi ya organisation ya forum oyo
Bon, naoloba monsieur Emmanuel, bon azana société naye o naoloba asa fandisa déjà ma solo, hein? Eza mo lingala lo roi kinwa boy. Asa fandisa ma solo naye. Ya yeka potkotali sa na ambassade été alingi a organiser événement munene en marge ya ba réunion o ya assemblée générale ya Nations Unies salimaka chaque année. Alors, sur le plan administratif, ya sali musala na union sosia sali, mais biso toza ko apporter un soutien administratif, couper ses ba orientation et loko boy au coco comme la tel ministère et loko boy au coco comme la tel ministère et puis qu'on l'a qui s'appelle moni papa Roger Batumingi baye baraté yo lingo invité par exemple mokonzi moko mboka au sauté mbalamo ko ke comme la et il faut les kana na ambassade au lobby au se présenter parce que ba konza mboka ba osani ba ko benga ba ko tuna est-ce que mutu tsongolo pakala comme di biso est-ce que bokoki ko tala soki bwe na bwe na bwe orientation ya ambassade yango wana soutien ya ambassade yango wana ndenga mususu pe zali ndetoye bwe to kotika ye za pona relaxa ke toza ko accompagner mais a plus invitation na ba jeune nyonso na ba tu nyonso o alinga sa le loko loka Emmanuel Kalumba ta ya kuliye ba ke ambassade azali wana pona ko accompagner tout citoyen congolais ou même africain o alinga sa le loko malamu na kombo a Congo o alinga sa le loko malamu na Congo aye na ambassade to kufanda to sololi to pesi makanisi
matondo mingi mama nana atuka na zongi panayo Emmanuel Kalumbata meka koyebisa biso parce que tomoni parmi batu oyo bazali ko milengela pona baya ko monisa ilongi na bango ko participer na forum ozali ko organiser na kotanga batu nyonso te mais oza très important ezali mokonzi ya mboka ya ekolo Congo démocratique Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pona nino bengisi et pona nino obengisi batu yo wana nyonso po baya na bokutani oyo ya ndengi wana et puis meka koyebisa biso makambo nini vraiment boko lobela na kati wana
matondo mingi ndeko premièrement pona mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi mokonzi République démocratique du Congo. To bénissier premièrement parce que akoya nanu na assemblée générale oyo ya Nations Unies ya ONU oyo salimaka mikoyani ni ba anenyo sona New York. Alors to profiter kaka na présence naye na sol américain pendant événement wana pour que tu organiser événement oyo et puis deuxièmement présence naye il a plus souhaité parce que eko ningisa mo ba ligne belé pona ko Zoape, bah, grand décideur du côté américain, parce que, bah, on a vraiment que la République démocratique du Congo est s'impliquer, ma casse, la présence, y'a Mokonzi Mboka. Et plutôt, inviter, pe, bah, Konzi, monsieur Sounet, c'est, bah, ministre, to, bah, PDG, y'a, bah, entreprise publique, n'a privé, plus pour, n'a, bah, y'a, qu'on discuter sur, bah, activité sectorielle, net, c'est sur agriculture, tourisme, économie, to, le billet, peut-être, énergie. Donc, Mokonzi Mboka, y'a, moko, kagatene, moutou, à, qu'on discuter sur, ba sujet wana nyonso yango wana to zui bande komiso su ba konzi misusu oyo bazana ba secteur wana différent pour que ba ya ba meka ko solola na ba investisseur to na ba dirigeant américain oyo bazali na intérêt pona ko créer toko aider ba opportunité de son investissement otozana ngona mboka etambola na ndenge lengebeli
omoni lobi yango malamu poto yebi ke na sanza oyo koya na mokolo ya tukumotoba nde milulu wana ekosalema bongo batu bakozale bele me batu bele bazali kolanda biso na na ekolo Congo démocratique to mokilimo bimba ba obayuka ka lokota la Lingala balingba yeba nini oyo na ngambo na yo ndeko Emmanuel Monique batu basengeli koyeba na bokutani o wana ekosalema wana oyo bango bakoyiko tire comprofiter ba okoka kokoma te pona ba okoma te me bayeba makambo oyo zali kolengela litomba na yango
Tozali kobunda pona tozwa litomba ya malamu. Premièrement pona ko facilité to ko teka mboka na biso epa bapaya pamona ke ko teka ngona sens ke tozali ko lakisa o union so tozali nango ya malamu pe ko créer information o ko aider bango to ko salisa bango pour ke bazwa nini ba décision ya ko ya ko tia mboka na bango na mboka na biso pona ko fortifier économie ya mboka par l'investissement. Donc bandeko ataba o baro izala en mesure ko koma te baye ba ke ba discussion wana e ko aider mboka na biso ko tsamboka na biso en valeur en lumière pour que bandeko o bazali a awa ba investisseur américain baye ba ndenge nini ya ko kene na mboka pona ko investir pe ko créer ba emploi parce que tant utozana investissement na mboka eza pe création ba emploi ezali ko bomato ya chômage pe ezali ko aider mboka akoti sa mbongo na taxe de pa ba investisseur na taxe de pa ya ba travailleur et puis nyoso wana ezali ko sunga eke mboka mboka.
Ezalaki Emmanuel Kalumbata mobwandisi ya Milulu Invest in the Congo Democratic kosalema awa na Nana Bolojwa oyo atali misala mia sango na ambasadi ya Ecole Congo Democratic awa na Washington DC na linaka na biso na Bozindo. Matondo mingi na Bino Banso pe matondo mingi na Franklin Sidrak na Lionel Gaima babasongaki biso unzela ya masini matondo pe na Antoine Roger Bolamba pona lisungi na ina sango sango esunde tuzu yango na site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso ya VOA Lingala ezalaki wa Bino Edi Isango.